galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab arbaco ah 23-ka bisha juun sanadka 2021. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
maqli doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah eritreya oo lagu eedeeyey ku lug lahaanshaha dagaalka gobolka tigre ee ethoobiya iyo in ay gabood falle ka geysatay.
Baabikar ayaa sheegay in uu helay eedeymo tilmaamaya in ciidamada eritreya ee ku sugan gobolka tigray ay fuliyeen weeraro ula kac ah oo ka dhanah dadka rayidka ah, dil toogasho ah, rabshado galmo iyo kuwa jinsiga ku salaysan. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalin faasuq ah, caami duub leh, carmaltiba gaaban iyo aruur shaash leh.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriso Sahra Cabdi Axmed.
magaalada Lahore ee dalka Pakistan, 3 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay halkaasi, gaar ahaan ilinka hore ee laga galo guriga Xafiis Maxamed Saciid oo ah nin lala xiriirinayo weerarkii 2008 ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka India oo ay ku dhinteen 70 qof. Saciid waa hogaamiyaha Jamcatul Dacwa ama Bajud oo ah koox Islaamiyiin oo ku hawlgasha koonfurta dalalka Asia. Si rasmi ah looma ogo in Saciid uu ka mid ahaa dadka wax ku noqday gurigaasi. qaraxaasi ayaa ah mid aad u xoogan oo waxyeelo soo gaarsiiyey guryaha iyo sidoo kale baabuurta ka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay. sida laga soo xigtay laanta afka urduuga ee v o a da, booliiska iyo xubnaha ka tirsan ciidamada militariga loo yaqaana rangerska oo ah ciidamada ka hortaga argagixisada ayaa ilaalo gaara ka ah guriga Saciid, halkaasoo isku gadaameen. goobjoogayaashii saxufiyiinta ayaa lagu wargeliyey inaysan isticmaali karin telefoonada gacanta inta ay socdaan baaritaanada weerarkan la xiriira. gulan Mahamuud Dogar oo ah madaxa booliiska magaalada Lahore ayaa sheegay in ilaa iyo haatan ay kala cadeen nooca qarax ee ka dhacay halkaasi. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka wada xaajoodii uu doonayo inuu maanta oo arbaca la galo hogaamiyaasha dalka Jarmalka. waxa uu sidoo kale ka qaybgeli doonaa hogaamiyahaasi shirka mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Liibiya looga hadlayo. dalka Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa wado shirka ka socda Berlin waxa ayna doonayaan inay dhisaan dadaaladooda ugu horreeya ee la rabo in lagu dhaliyo nabad waarta oo ka hirgasha dalkaasi Liibiya iyo sidii loo taageeri lahaa dowlad salweyn ku fadhida oo waddankaasi ka curata. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la fadhiya dhigiisa warbaahintana la hadlay ayaa waxa uu sheegay in fursadaha maanta ay haystaan aysan haysanin sannadihii lasoo dhaafay, gaar ahaana si loo caawiyo dadka reer Liibiya oo la rabo inay ku tallaabsadaan waddan amni ah oo madax bannaan oo ka shaqeeya arrimihiisa. isagoo la hadlay wariyaasha ayaa Blinken waxa uu sheegay in heshiisada la gaaray tallaabooyinka la qaadi rabo ay yihiin kuwa la rabo in lagu caawiyo Liibiya, gaar ahaana si loo meelmariyo ayaa la yiri xabad joojin ka dhalata halkaasi iyo tegista ciidamada shisheeye waddankaasi ku sugan. dadka degan baadiyaha waqooyiga dalka India ee Kangra ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin helitaanka tallaalka COVID-19 kadib markii labaad uu xanuunkaasi halkaasi ka abuuray masiibo aad u daran bishii hore. inkastoo ay dadka aqoonta leh ee tiknolojiyadda ku fiican magaalooyinka ay qaateen tallaalka, haddana dhulka baadiyaha dadka degan ma helin fursadaha ay heli karaan dadka kale caqabadaha xagga tiknolojiyadda ee jira awgeed. in la diiwaan geliyo websaytka loogu yeero Cowin oo halka tallaalka lagala socdo ayaa ah mid aad ugu yar dhulka baadiyaha caqabadaha daran ee haysata malaayiinka dadka ah ee aanan haysanin taleefanada gacanta ee kuwooda casriga haatan ugu dambeeya ah iyo khadadka internetka. Sida warbaahinta aadka ugu dhow-dhow hay'adaha amniga ee Iran ay sheegayso, mas-uuliyiinta ayaa waxa ay fashiliyeen weerar waxyeelo weyn u geysan lahaa barnaamijka nukliyeerka Rooyidka ee dalkaasi Iran, ayagoo ay sabixinayeen faahfaahin intaasi ka dheeri ah. Neuro News oo ah website la aaminsan yahay inuu ka agdhow yahay golaha sare ee amniga qaranka ee Iran ayaa maanta ku warramay in weerarada la fashiliyay ka hor inta uusan wax waxyeelo u geysan dhismaha, wuxuuna intaasi ku daray in kiiskan hadda baaritaana lagu wado. Mar wax laga weydiiyey shirkaal Iranian ah inuu arintan ka hadlo, marka la eego website-kan ayaa shirkaalkaas uu ka gaabsaday, isla markaasina waxa uu sheegay inuu san ogoleen waqtigan inuu ka hadlo arintaasi.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo akhrinaysa akhbaaraadkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
An ku bilowna warbixin loo gudbiyay golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu eedeeyay dowladda Eritrea inay ku lug leedahay colaadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo in ay ku kacday xad gudubyo ka dhana ah binaadnimada, kuwaas oo loo geystay dad Eritrean ah oo magan gali ahaan ku joogay gobolka Tigray. Wariyaha VOA ee Lisa Schlein warbixin ay nooga soo dirtay magaalada Geneva waxay noo soo koobayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Ergeyga gaarka ah ee xaaladda xuquuqda aadanaha ee Eritrea, Maxamed Cabdisalaam Baabekar waa uu ku cusub yahay shaqada, inkastoo uu sanadkii 2017 ka mid ahaa kooxda dabagalka qaramada midoobay ee dalkaasi cunuqabateynta ku soo rogay. Tani oo ah warbixintiisii ugu horreysay tan iyo markii uu mas-uuliyaddan qabtay bishii Noofembar ayuu si cad uga hadlay xaaladda. Waxa uu soo bandhigayaa sawirka xun ee dowlad ku kacda xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanaha ah iyadoo aan lagala xisaabtamin gudaha iyo dabadaba.
There are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea. In addition, Eritrea extended its human rights violations.
Ma jiraan astaamo la taaban karo oo ah horumar laga sameeyay hagaajinta xaaladda gudaha ee xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea. Intaas waxaa sii dheer, Eritrea waxa ay ku baahaysay xadgudubyadeeda xuquuqul insaanka goobo ka baxsan dhulkeeda iyo xuduudkeeda, waxayna ku kacday xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah oo aad u xun oo ay ka geysatay gobolka Tigray ee Ethiopia.
Baabekar ayaa sheegay in uu helay eedeymo tilmaamaya in ciidamada Eritrea ee ku sugan gobolka Tigray ay fuliyeen weeraro ula kac ah oo ka dhana dadka rayidka ah, dil toogasho ah, rabshado galmo iyo kuwa jinsiga ku salaysan. Waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka qayb qaateen afduubka iyo in la waayo qaxooti Eritrean ah iyo kuwa magangelyo doonaha. Waxa uu si gaar ah walaac uga muujinayaa burburka la sheegay in ciidamada Eritrea ay ka geysteen laba xero qaxooti oo ku kala yaalla Hittites iyo Shimalba ee waqooyiga Tigray, halkaasi oo marti gelinaysay in ka badan 25,000 oo qaxooti Eritrean ah. Xeryahan qaxooti ayaa ku yaalla meel u dhow xuduudka ay wadaagaan labada dal.
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray to provide information about the whereabouts.
Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta Eritrea inay ciidamadooda kala baxaan gobolka Tigray, in ay keenaan xogta ama macluumaadka ku saabsan halka ay ku sugan yihiin qaxootiga Eritreyaanka ah ee la la'yahay, iyo inay sii daayaan wixii qaxooti Eritreyaan ah ee u xabisan.
Marka laga hadlo xaaladda ka jirta gudaha Eritrea, Baabekar waxa uu sheegayaa in warka keli ah ee wanaagsan ee uu soo gudbin karaahi uu yahay siideynta in ka badan 100 qof oo isugu jira Muslimiin, Masiixiyiinta Orthodoxka iyo Jehovah's Witnesses, kuwaasi oo xirnaa iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin islamarkaana aan maxkamad la soo taagin, qaarkoodna xirnaa in ka badan 20 sano. Waxa uu dowladda ku burinayaa in ay soo siidayso dhammaan maxaabiista siyaasadeed iyo kuwa loo beegsado diimaha ay aaminsan yihiin ee muddada dheer ee aan la cayimin ku qaadanaya xabsiyo ay xaaladooda bini'aadannimo xun tahay. Danjire Tisfa Mikael Grahatu oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea oo u jawaabay Baabekar ayaan soo hadal qaadin joogitaanka ciidamada Eritrea ee gudaha Ethiopia. Waxa uu diiday warbixinta oo uu ku tilmaamay mid siyaasadaysan, waxaana uu su'aal ka keenay sharci ahaanshaha waajibaadka ergegan gaarka ah, isagoo golaha u sheegay in ay tahay in la baabi'iyo.
aad buu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda liisa shalaayn ay kasoo dirtay magaalada jeneva.
dowladda suudaan ayaa weydiisatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii shalay in ay kulan ka yeeshaan oo laga wada hadlo biixiriinka weyn ee muranku uu ka taagan yahay ee ay ethoobiya ka dhisayso webiga nail. warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee reuters ayay dowladda suudaan ku sheegtay qoraal ay u gudbisay golaha ammaanka. maxamed colaad xasan ayaa inoo soo koobaya.
dowladda suudaan ayaa qoraal ay soo saartay ku weydiisatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay kulan gaara ka yeeshaan oo laga wada hadlo arrinta biyoxireenka muranka xooggan uu ka taagan yahay ee ay ethoobiya ka dhisayso webiga nail oo mara suudaan, biyihiisana ay si weyn ugu tirsan tahay masar. ethoobiya ayaa biyoxireenkan u dhisaysa si ay ugu tallaabsato horumar dhaqaale islamarkaana ay uga hesho tamar dhinaca korontada ah, laakiin labada waddan ee kale ee uu maro webiga nail ee suudaan iyo masar waxay ka walaacsan yihiin saameynta uu biyoxireenkaasi ku yeelanayo nolosha dadkooda, waxayna doonayaan in heshiis caalami ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo biyoxireenkaasi iyo sida uu u shaqaynayo. masar waxay ku tiirsan tahay biyaha webiga nail xagga wax soo saarka beeraha iyo 90% biyaha laga cabo waddankaasi ee nadiifka ah, waxayna u aragtaa biyoxireenka ethoobiya halis ku soo wajahan. suudaan ayaa iyana sidoo kale ka walaacsan saameynta biyoxireenkan uu ku yeelan karo biyoxireenno ay ku leedahay webiga nail iyo saligyadeeda biyaha laga cabo dalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan maryam saadiq almahdi ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay kulan gaar ah arrintan ka yeeshaan, gaar ahaan saameynta dhinaca ammaanka iyo nabadgelyada iyo nolosha ee malaayiin qof oo ku nool geeska afrika. warqada ay u qortay madaxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay ugu yeertay inuu ku booriyo ethoobiya inay joojiso biyoxireenka ay iskeed u buuxinayso, taasoo baytriye kasii dari karta muranka taagan, halisna ku keeni karta ammaanka caalamiga ah iyo kan gobolka. saraakiisha dalka ethoobiya durba kama jawaabin fariimo lagu doonayay inay hadalka suudaan kaga jawaabto. suudaan iyo masar waxay horey isugu raaceen bishan inay ka wada shaqeeyaan dadaal kasta oo ku riixaya ethoobiya inay wada xaajood dhaba ka gasho biyoxireenkan. waxaa weli la isku mari laayahay oo aan natiijo dhalin wada hadal arrintan ku saabsan oo uu dhexdhexaad ka yahay midooda afrika. suudaan iyo masar ayaa ku baaqay in faragelin caalami ah lagu sameeyo arrintan. horaantii bishanna waddamada jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay arrintan eegaan. ethoobiya waxay qorsheynaysaa inay sii waddo buuxinta biyoxireenka iyadoo aan heshiis laga gaarin, waxayna diiday qaraar ka soo baxay waddamada carabta oo arrintan quseeyey. wakiilka jaamacadda carabta ee qaramada midoobay maajid cabdulfataax ayaa sheegay talaadadii shalay in suudaan iyo masar ay qorsheynayaan qaraar qabyo ah oo ay u soo gudbiyaan golaha ammaanka haddii ethoobiya aysan heshiiskan la gaarin. mar maajid ayaa u sheegay warbaahinta carabta in dalalka jaamacadda carabta ay taageero la garab istaagi doonaan qaraarkan, islamarkaasna uusan filaynin in waddamada awoodda ku leh golaha ammaanka ay arrintan hor istaagaan. ethoobiya sidoo kale waxay horey u diiday baaq ka soo yeeray masar iyo suudaan oo ku aadanaa in la helo dhexdhexaadiyaal caalami ah oo ka baxsan midooda afrika.
aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo noo soo koobayay warbixintaasi wakaaladda wararka ee reuters.
soomaalida ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi ayaa walaac xooggan ka muujiyey kooxo burcad ah oo xiliyada habeenkii ah moobeelada ka dafa dadka ku nool xaafadda isli. kooxahan ayaa la sheegay in ay si gaar ah u beegsanayaan soomaalida oo keliya. arrintan ayaana imaaneysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay kordheen falalka afduubka ah in loo geysto soomaalida ku nool kenya, gaar ahaan xaafadda isli. wariyaha v o eda magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan inoo haya.
kooxahan burcadda oo xiliyada ay teleefanada dafayaan wata mootooyinka laba lugoodleyda ayaa si gaar ah u beegsanaya soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi xiliyada habeenkii. falalkan burcadnimada ah ayaana maalmihii lasoo dhaafay aad ugu soo badanayay xaafadda soomaalida ee islii oo shantii sano ee lasoo dhaafay nabadgelyo ahayd. caamir aadan waxa uu ka mid yahay dhibanayaasha ay moobeelkiisa dhaceen kooxahan mootooyinka ku orda ee xiliyada habeenkii teleefanada ka dafa xaafadda islii.
moobeelada la dafayo waxaana dafaya niman mooto wato oo laba ah, midna gadaal u fadhiya midna mootada wato. kadib markay kaa dafaanna way kaa cararayaan. intaa ka hor waxaa jiray dad aad iila hadlay oo teleefoonka gacantaha ku wadin jeebka geli igu yiri. ma fahansanayn marka aniga, laakiin intii moobeelka laga qaatay ee police stationki iyo ribootki iyo wixii la helay iyo intaan daba socday sabtidii ilaa hadda unbaan ogaaday kiiskan inuu aad u badan yahay oo dadka socda ee raadinaya telefoon le laga dafay waad yaabaysaa. Marka walaac aad u weyn baa jira in laga digtoonaadana ay quman tahay. Dadkan habeenkii soo baxo ee casirkii xilli walba way leeyihiin. Wallaahi inta hadda ani aan arkay ee dad wax ka dacwoonaya wax sheeganaya waxay ahayn dhammaantood dad mooto qotaa ka dafaya. Ni horta bini aadam baa tahay, telefoonka waa lagu soo wacayaa, dhagtaad saaraysa waa ku hadlaysa, ayagana way kusoo weydaysanayaan, way kula soconayaan. Telefoonkii markaa dhagta ka qaado gacanta aa ku qabato ama adoo dhagta ku hayaba dhagta iyo telefoonka way isla baxayaan oo xanuun badan dad baran baa dayamaysa. Marka beryahan aad usoo bateen dadka mobeelada dafayo. Marka dowladdu waxaan codsan lahaa inay wax ka qabtaan arintan. Haddii walaacan hadda ka horeba uu jiri jiray oo waqti fog oo 2007 ah, hadda aad usoo laabtay. Qof walba wuxuu ku dhihiyay telefoon aa laga dafay, telefoon aa laga qaatay.
Arintani iyo falalkii afduubka ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay lagu bartilmaameysanayay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaana kuwa xaafadda Islii, ayaana cabsi iyo walwal dhanka amniga ah ku abuurtay Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaana kuwa Nairobi.
Wayigu maxaa cid waaye runtii aada uga xunnahay wax soo kordhay waaye iyadoo in muddo ah aysan magaalada ka jirin falkan hadda soo kordhay. Laakiin waxaa moodaa isbuucyadii hadda lasoo dhaafay inay karkaarka goosteen tuugo fara badan oo weliba si bareer ah maalinnimadii taleefanada u dhacaya haweenka iyo weliba dhallinyarada si isku mid ah. Runtii aada uga xunnahay anaga haddaa dhallinyaro nahay waxaa geysan karno iyo waxaa arintaa ka geysan karna iyadoo iska yartahay dareenkeennana uu ku kooban yahay cambaareyn keliya. Waxaa aada uga xunnahay falkaas. Waxaa rajaynaynaa in dowladda ay wax ka qabato. Runaantii waxaana moodaysaa in wax badan uu ka bedelay dareenka bulshada oo markii fala noocan oo kale ay dhacaan isu socodka aad u yaraada. Runtii waa wax dhacdooyin aan loo adkeysan karin mararka qaarkood markaa magaalada maraysid waxyaabaha maqlaysid habeenadii dhaca ama maalinimada cad waxyaabaha dhaca runtii waxyaaba aad loo adkeysan karaynin. Kolay aada u cambaaraynayna haddaa dhallinyaranaha annaga.
Magacaygu waa Maxamed Xirsi oo ka mid a dhallinyarada ku nool Islii. Runtii falalkan xooshnimada ah maalmihii lasoo dhaafay soo bateen. Inkastoo Islii horey ay uga jireen falalkan oo kale, laakiin sanadihii u dambeeyay waxaad moodaa inay zuuleen oo yaraadeen, balse usbuucyadii lasoo dhaafay ayay falalka soo xoogeysteen. Waxaan hadda anigu arkay oo la kulmay inaan saaxiib nahay oo ay taleefan ka qaateen harca tuugo. Falalkaas waa kuwa soo badanayo, una baahan in ilgooniyaad loo yeesho. Dowladda iyo shacabku iskaashanayana ay ka shaqeeyaan sidii tuugadaas isaga qaban lahaa.
Guddiga xaafadda Islii oo ay VO A wax ka weydiisay dhibaatadani ayaa u sheegay inay wax ka qaban doonaan xaaladaha amni darrada ah ee ku soo kordhay xaafadda Islii. Cumar Axmed Nuux waa iskuduwaha guddiga xaafadda Islii.
Waxaa ka jira waxaan ummadda ogeysiinayaa ama aan ugu baaqayaa in xaaladaha ammaanku uu sidiisi hore kusoo laaban doono insha allah, ama uu kusoo laabtayba askarihii askartu ay shaqooyinkii ka bilaabeen xaafadda oo la dhigay meelihii tuhunkii iyo cabsida ay ka jirtay askar laga soo buuxiyey habeenay maalinba. Meelmo maalaba waxaa jira tuugo soo xaafadda kolkii horena way jiri jireen, inkastoona soo badnayn oo badana xaafadda dhinacan u shariika iyo Moratina Rodi ay mobeelada aad dadka uga qaadan jireen meelihii oo dhan waa la kafargareeyey. Hay-adaha ammaankan waan u sheegnay oo waan la sharay arrimahaas oo aan u wada gudbinay. Insha allah amar waxaa lagu bixiyey in askar la dhigo meelahaas oo haddana way joogaan way yimaadaan habeenkii maalinkiiba oo roondo ku sameynayaan xaafadda. Marka waxaan rajaynaynaa in xaafaddu ama xaafad dhinaca ammaanka uu sidii sare kusoo laabanayo. Waxaan mahadcelin kale ku gudbinayaa hay-adaha ammaanka arrimihii afduubkii sidii ay ugu shaqeeyeen iyo afjarkii sidii ay ugu soo afjareen inay gabadhii soo badbaadiyeen. Arrimahan baaritaan kalena uu weli socdo oo ku saabsan arrimihii afduubkii iyo sidii wixii u dhaceen iyo ka dambeeyay iyo waxaas oo dhan dowladdu ay ku jirto baaritaan.
Dhibaatooyinka dhanka shaqo la-aanta iyo dhaqaalaha waddanka Kenya oo aad hoos ugu dhacay oo isbiirsaday ayaa loo aanaynayaa waxyaabaha horseeday xaaladaha amni darrada ah ee ku soo kordhay xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Wasaaradda caafimaadka ee Britain ayaa xaqiijisay 12,652 kiis oo cusub oo ah xanuunka covid 19 nuqulka loo bixiyey delta ee ka bilowday dalka India. 72 qof ayaa xanuunka nuqulkan ah u dhintay 24 saac ee u dambeeyay sida lagu daabacay xog ay dawladdu aruurisay oo la xiriirta covid 19. In ka badan 22,000 oo qof ayaa isniintii toddobaadkan la siiyey goojada koowaad ee talaalka, halka ku dhowaad 40,000 oo qofna ay qaateen dhibicda labaad ee talaalka. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
Xildheerayaasha caafimaadka iyo dowladda ayaa warwar badan ka qaba qaabka uu fidaayo nuqulka delta ee xanuunka covid 19. Dhinac marka laga eego tirada uu sima badnaa marka loo eego sanad ka hor oo ay xaaladdu meel khatar ah maraysay. 22-kii bishan ayay ahayd in dhammaan la qaado xayiraadaha dalka saaran. Iminka waxaa laga xaajoonayaa 5-ta bisha julaay ama 19-ka bisha. Guud ahaan dadka qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad Britain waxay dhan yihiin 3,408,843 qof, halka dadka labada tallaalba qaatayna ay yihiin 3,309,284 qof. Kiisaska cusub ee 3 la helay waa kuwii ugu badnaa ilaa bishii Febraayo ee sanadkan 2021, iyadoo maalintaas 12,727 qof xanuunka laga helay. Nuqulka xanuunkan oo loo bixiyey delta ayaa si xawli ah loo kala qaadayaa sida uu sheegay dhaktar Saahid Cabdi Nuur oo ah dhaktar Soomaaliyeed oo degan magaalada London.
Xaaladaha coronavirusku aada bay u sii kacayaan. Maanta 12,000 oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey oo coronavirus ah. Maalmihii lasoo dhaafay 8,000, 9,000, 7,000 ayaa la diiwaangelinayay. Xaaladu maanta halkay marayso waxay la mid tahay xilligii uu increase-ku markaa uu mariyey bishii February, inkastoo dhimashadu ay ka yartahay sidii hore oo aad ay ku yartahay, laakiin haddana xaaladuhu kor bay u sii kacayaan. Waxaana loo sababeynayaa taa in uu keenayo nuqulkan delta la yidhahda ama nuqulkan hindiyaanka ah oo 60% ka faafitaan badan nuquladii hore ee Ingiriiska lagu arkay, taasoo baqdin iyo cabsi badan keentayna in dib loo dhigo in lockdownkii Ingiriiska laga qaado COVID-19 ee shalayta ahaa oo 4 weeks dib loo dhigo, oo dowladda Ingiriisku markaa ay samayn doonto assessment 4 weeks in lockdownka fully la qaadayo in weli lagu sii daro. Laakiin baqdinta aadka u sii weyna kale waxay tahay tallaalkii dadka la siiyey muxuu ka tarayaa variantikan delta variant ama Indian variant.
Wasiiradda koowaad ee mandaqada Scotland ayaa sheegtay in xayiraadaha gobolkeeda saarnaa oo dhan la qaadayo 19-ka bishan Julaay ee soo socota. Qorshaha ayaa markii hore ahaa in xayiraadda saarnaa Scotland oo 5 heer ahaa laga wada qaado 28-ka bishan Juun, laakiin iyadoo xanuunku 40% kor u kacay ayay dowladdu go-aankan soo saartay. Dhinaca kale, xayiraadahana weli la wada qaadinayaa saameyn weyn waxay ku yeesheen kobaca dhaqaalaha, sida uu ii xaqiijiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay deganna London.
Korokacan cusub ee dib usoo kacay cudurkan koronahu waddanka Ingiriiska qeybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha, maadaama waddanka keliya ee dadka Ingiriisku ay fasaxa isugu diyaarinayeen uu yahay waddanka Boortaqiiska oo kamid ahaa wadamada la ogoliyay in loo dalxiis ka tago ay hadda laga saaray wadamadaas. Sidoo kale waxaa la rajeynayaa wadamo badan oo kale in dowladda Ingiriisku ay falan doonto in dalxiis loo tegi doono amba laga imaan karo, laakiin arintaas may dhicin oo wadan cusub laguma soo dirin wadamada la ogolyahay. Marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aada isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga uu dadku aada u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galaayo, gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada. Inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsanna ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska joogay gudaha waddanka ku dalxiisayaan, markaa shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka waddanka Ingiriiska ay dadku u dalxiistagi karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahaayeen ay gudaha ku dalxiisayaan. Marka guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ay ku dhacaysaa.
Dowladda Britain ayaa warcad ka soo saarin socdaaladii caalamiga ahaa, iyadoo ra-iisul wasaare Boris Johnsonna uu toddobaadkan sheegay in sanadkan uu safridda dibaddu ay adag tahay, si kastoo ay xaaladdu noqoto. Xogeyaha caafimaadka Britain Martha Hancock ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan nidaam dadka qaatay labada tallaalba ay ugu dhoofi karaan wadamada uu xanuunku ku yar yahay. Cabdi Xaafi Tacawul Ismaaciil, V O A, London.
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Lix bilood ayaa hadda laga joogaa markii uu xilka madaxtinimada la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Intii uu ololaha doorashada ku jiray ayuu mowqifyo gaar ah iska taagay dalalka qaarkood sida Sacuudi Arabiya, Afghanistan, iyo barnaamijka nukliyarka ee dalka Iran. Dhowaan waxay isbedello ka dhaceen dalalka Israa'iil iyo Iran oo hoggaan cusub loo doortay. Haddaba maxaa iska bedeli kara aragtidii Joe Biden ka hor intii uusan madaxweynaha noqon iyo hadda oo madaxweyne noqday? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer waxa uu weydiiyey Cabdiraxmaan Takhal oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan ayaa marka ugu horreysa ka jawaabaya siyaasadda Mareykanka ee dalka Afghanistan ku aadan.
Siyaasadda Mareykanka ee Afghanistan waxay soo bilaabatay markii September 11 weerarkii ka dhacay Mareykanka, oo Mareykankuna tallaabadii hore ee qaaday ahayd in uu Afghanistan weeraro. ilaa waaga waa soo jiitanaysay madaxweyneyaashii madaxweynaha ka horreeyey ahmeda dowsuulaha ciidamada waa kasoo saaraya. Laakiin laba tallaabo maaweyn ah siyaasiyan, mid oo Biden qaaday madaxweynaha Mareykanka intii uu xafiiska la wareegay, mid ka mid ah ayaa ahayd in uu Afghanistan kasoo baxo ciidamada Mareykanka ee halkaa ka joogay. Wuxuuna qabtay bisha sagaalaad koobiyo tobankeeda ama September 11 ee sanadkan in ugu dambeyn ciidamo ka jooga, marka laga reebo kuwa argagixisa la jarraka iyo kuwa tirayaro xagga tababarka uga imanaya.
Waan gartay dalka Iran ee deriska haddaynu ka hadalno, dabcan waxaa jiray arrimo badan oo kasoo dhexeeyey Mareykanka ka hor intii aan la dooran madaxweynaha hadda Ibrahim Raisi. Marka dhowrkii bilood ee uu hadda xilka hayay madaxweyne Biden, siyaasadiisa ku aadan dalka Iran maxay tahay?
Siyaasadda dalka Iran runtii waa mid aan hore u soo aragno wey. Markii Obama uu madaxweynaha ahaa joogay Biden oo madaxweynka ahaa, siyaasadda markaa iyo haddaba waxay tahay in la xakameeyo ama meesha laga saaro hawada ay Iran ka leedahay in ay samaysato hubka nuclearka, inkastoo in Iran iyadu ay leedahay waxaan samaysanayaa waa hubka nuclearka qaybta nabadgelyada ee xagga quwadda korontada aan isticmaalayo. Laakiin galbeedka oo Mareykanku hogaaminayo waxay leeyihiin Iran waxay doonaysaa inay hubka nuclearka samaysato. Waxaad xusuustaa waqtiga Obama madaxweynaha ahaa in heshiiska la gaaray Iran iyo Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka oo ay iyo China iyo Ruushkaba, heshiiskaas wuxuu dib u dhigayey Iran in ay arrintan nukleerka ay samaysan karto muddo 12 sano ah. Beddelkeedana Iran waxay helaysay lacaga caalamka kaga xanibnaa iyo in cunaqabata inta laga qaado heshiiskii. Iyadoo waxna fuleen waxna daban yihiin baa madaxweynihii hore ee Donald Trump lasoo doortay, isagaana heshiiska meesha ka saaray isagoo ay kaga timid culays weyn xulufadan Israa'iil iyo Khaliijka, khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Heshiiskii noocaas ah markuu daaqada laga saaray, Iran xaaladeedu inay sii xakamaato mooyaane kama soo rayn. Biden doorashadiisii iyo doorka bilaadu hadda uu joogay, waxaad moodaa siyaasadiisa hadda Iran inay tahay in uu lagu noqdo tii hore oo ay ugu horeyso heshiiskii nuclearka in halkiisii horta lagu soo celiyo. Wixii kale Iran dhaqdhaqaaqeedan Syria ama dhaqdhaqaaqan Iraq ee ciidan ama ka Lubnaan ama kan Yemen, in howlahaana lagu maaragtay ay noqdaan arrimo ka baxsan arrinta nuclearka oo iyaga gaar loo qaban karo, waana isla siyaasadii oon Obama Biden maamulkoodii afar sano ka hor.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Takhal oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu warramayey.
goorno dhegaystayaal waxay noo soo socda barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdi Axmed.
Magaalada Lahore ee dalka Pakistan, saddex qof ayaa ku dhimatay, toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay halkaasi, gaar ahaan ilinka hore ee laga galo guriga Xafiis Maxamed Siciid oo ah nin lala xiriirinayo weerarkii 2008 ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka India oo ay ku dhinteen 70 qof. Siciid waa hogaamiyaha Jamcatul Dacwa ama Bajud oo ah koox Islaamiyiin oo ka howlgasha koonfurta dalalka Asia. Si rasmiya looma ogo in Siciid uu ka mid ahaa dadka wax ku noqday gurigaasi. Qaraxaasi ayaa ah mid aad u xoogan oo waxyeelo soo gaarsiiyey guryaha iyo sidoo kale baabuurta ka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay. Sida laga soo xigtay laanta afka urduuga ee VOA-da, booliiska iyo xubnaha ka tirsan ciidamada militariga loo yaqaano Rangerska oo ah ciidamada ka hortaga argagixisada ayaa ilaalo gaara ka ah guriga Siciid, halkaas oo isku gadaameen. Goob joogayaasha iyo saxafiyiinta ayaa lagu wargeliyay inaysan isticmaali karin telefoonada gacanta inta ay socdaan baaritaanada weerarkan la xiriira. Gulan Mahamud Dagar oo ah madaxa booliiska magaalada Lahore ayaa sheegay in ilaa iyo haatan ay kala cadeen nooca qarax ee ka dhacay halkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka wada xaajoodii uu doonayo inuu maanta oo Arbaca la galo hogaamiyaasha dalka Jarmalka. Waxa uu sidoo kale ka qaybgeli doonaa hogaamiyahaasi shirka mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Liibiya looga hadlayo. Dalka Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa wado shirka ka socda Berlin waxa ayna doonayaan inay dhisaan dadaaladooda ugu horreeya ee la rabo in lagu dhaliyo nabad waarta oo ka hirgasha.
Soomaaliland ayaa waxaa lagu qabanayaa shir lagu lafagurayo horumarinta beeraha, kaas oo nuxurkiisu yahay ganacsiyeynta beeraha, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Roble Cabdi Muuse. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa ka wareystay shirkan iyo qorshayaasha horumarinta beeraha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse.
Runtii adduunyada dee arrinka la xusayo ama ahmiyad gaara u wadansiinayo ama qadiyad markaa taagana ayaa inta badan runtii loo sameeyaa maalin xus. Waad maqashay adduunyada maalmo badan oo xusoo jira, wadamaduna way leeyihiin qaramadu maalmo xusoo gaara, maadaama beeruhu ay ka mid yihiin ahmiyadaha horumarineed ee Soomaaliland, ahmiyad gaarana uu siinayo qorshaha horumarinta qaranka iyo gaar ahaan siyaasadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi. Runtii waxaanu qorsheynay ka wasaarad ahaan in shir sanadla ah oo ku waajahan horumarinta beeraha oo sanad walba lagaga wada hadlo arrimaha muhiimka ee soo waajaha xagga beeraha iyo qorshayaasha jira ee beeraha in la abaabulo waa sanadkii ugu horreeyey sanadkani. Waxaana sanadkan hal ku dhageysu yahay ganacsiyeynta ama suuqeynta beeraha iyo wax soo saarka beeraha.
Yaa ogeyn matalan yaa ka qaybgalaya
runtii khadarow shirkani wuxuu isu keenayaa walaal aqoonyahanka ee la xiriira dhinacyada beeraha, wuxuu isu keenayaa wakiilo kamida beeralayda dalka, iskaashatooyinka, dadka suuqa ku iibiya wax soo saarka beeraha, dadka iib keena alaabaha beeraha loo adeegsado sida abuurka, qalabkan beeraha la geliyo, jaamacadaha dalka gaar ahaan kuliyadaha beeraha, iyo aqoonyahan kale oo fara badan oo ka shaqeeya dhinacyada beeraha ama hay-adaha la shaqeeyaan ama hala shaqeeyaan wasaaradda ama magaraasa. Markaa doodaha ka dhici doona waxa laga jeedin doonaa hadallo hadal mucaadiyo ama keynote speaker wax la yiraahdo. Waxaan kaaga xusi karaa runtii Dr. Sacad Cali Shiraa kamid dadka ka hadli doona oo ka hadlaya xagga maalgashinta beeraha. Waxaa ka hadli doona Dr. Cabdiraxiin Cusmaan Shibiin oo ka hadlaya xoolo dhaqata beeraleyda si dadku anfacday isku dhexgeliyo, Dr. Aadan Cilmi oo ka hadlaya abuurka, rag khubaro badan oo caynka soo beeraha, Professor Axmed Ismaaciil dad badan oo saasa ka hadlaya beeraleyda ka qaybgeleysa. Marka runtii maadaama uu heer qaran yahay, waa dadka ay khusayso arrimaha beeraha, iibgeyntooda iyo horumarintooda oo heer qarana.
Ma moodaa inaad dadka aqoonta beeraha bartay laftigeeda aad rabtaan in mida laga gunto oo wax laga dhaxlo ee la xidhiidha horumarinta cilmi ahaan dhinaca wax soo saarka?
Khadarow, ilaaha horumarku waa labo, waa aqoon iyo adduun. Haddii la rabo beeraha Soomaaliland inay horumaraan, laba arrin baa loo baahan yahay. Kow waa in da aqoontii beeruhu ay ku noqoto beeraleyda oo la saxo faham khaladaadka jira, la kobciyo dabeecadaha practice-ka, la aqoomeeyo, sidoo kale weyn adduun la helo oo la ganacsiyeeyo, halka ay ku jirta ganacsiyeyntu. in qofka beerta leh uu isku arko qof meherad leh, runtiina qof meherad leh meheradu inay dakhli soo saarto nool laga hayaa loogu talagalay, beertuna waa inay dakhli soo saarto macaash laga abuuro. Marka runtii uu shirku walaa labada uu kulansiinaya waxa weeye in la ganacsiyeeyo beeraha loona ganacsiyeeyo hab aqoomaysan si runtii horumarkuna mid waara uu noqdo, de macaashkuna uu noqdo kugu badan ee la heli karo. Marka waxaan isku dayaynaa inaan isu keenno dadkii beeraha aqoonta u lahaa iyo dadkii beeraha ka macaashay iyo dadkii beeraha inay galaan ahayd si loo soo bandhigo. Runtii deerada Soomaaliland way la yaabi doonaan, ma isleeday dakhliga ugu fiican ayay dadka sameeyaan Hargeysa iyagoo iska nasanaya beero, dadku badidoodu isma laha. Dadka waxaa laga yaabaa beer markay maqlaan inay baahi kusoo dhacdo, laakiin shirka waxaan ku soo bandhigi doonaa dad macaashka ugu faraha badan leh ka sameeya beeraha iyo macaashi aan laga samaynin meelo badan dadku ay maal geliyaan. Marka runtii ujeedadan u soconaa waa xaggaa wey.
Ugu dambeyn, marka waxa wasaaraddu uga jeedaa in beeralaydana horumar iyo han loo abuuro oo niyadooda kor loo qaado, xagga kalena dadka adoonka iyo lacagta gacanta ku haya iyagana la tuso fursadaha beeraha ku jira, nuxurkiisu malaan karaa wax ku jira halkan?
Aad iyo aad khadar, aad iyo aad. Waa labadaa dhinacun weyaan. Kow, dadka beeraha ku jira in lagala hadlo waxyaabaha macaashkooda hoos u dhigaya waxna lagala qabto, dadka aan beeraha ku jirina in loo soo bandhiga macaashka ay beeruhu leeyihiin. Marka waxaan rabnaa khadar laftiisu in uu aanu kuu soo bandhigno aanu kugu shukaamino in qorshahaaga retirement ama howlgab aad ka dhigato beero aanu ku tusno beertu inay macaash leedahayo intaad shaqaynayso, inaad beerna bilowdo hadhow meel aad ku nasato dakhlina soo saarta inay beertu noqon karta inaan dadka tusno.
Taasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland Roble Cabdi Muuse uu waramayay Khadar Maxamed Cakule.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana muqdisho ku soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ognahay, 20-kii bishan ayay dowladaha soomaaliya iyo etoobiya magaalada muqdisho ku kala saxiixdeen heshiis ganacsi oo ku aadan in qaadka soomaaliya uga yimaada etoobiya ay soomaaliyana dhinaceeda kalluun u dhoofiso dalka etoobiya, iyadoo arrintaasina ay hadalhayn badani ka dhex abuurtay qaybaha kala duwan ee bulshada. haddaba heshiiskan ganacsi ee ay wada galeen labada dal ma yahay mid isku dhigma? maxaase faa'iido ah oo soomaaliya ugu jira? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya doctor Shaafici Shariif Maxamed iyo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya doctor Shaafici.
Xasan, aad ayaa u mahadsan tahay dabcan barnaamijkan waayahan dambe ee aadka loo hadalhayay. in laba wadan ay ganacsi samaystaan waa wax soo jireen ah, adduunyada dhan ayay ka dhacdaa. in ganacsiga uu noqdo mid dheelitiran waa waxyaabaha muhiimka ah ee wadan waliba. wadan walibana wuxuu awood siiyaa inta badan in waxa loo soo dhoofinayo ay yaraadaan, waxa uu asaga dhoofinayo ay bataan, si wadankaas uu ugu badbaado inuu asaga minus uu galo. marka Soomaaliya 30-kii sano ee lasoo dhaafay waxay noqotay wadan asiga uun wax loo soo dhoofiyo, waxaa aad u yaraadeen amaba meesha ka baxay in dalka uu wax dhoofiyo. hadda heshiiskan cusub ee aad hadda laga dhawaajiyay ee ah in Soomaaliya ay u dhoofiso kalluunka Itoobiya halka annagana jaadka nool kuu keenayo, dabcan jaadka hore ayaa loo keeni jiray. hadda waxa uu cusub waa Soomaaliya inay iyada wax qaado ee jaa ay geyso kalluunka. hadaba aragti ahaanteyda waxaa ii muuqdo wax la isu bedelanayo ama ganacsiga nooca annaga uu rabna inaan ku bilowno inuu yahay mid laga haboona in xilligan loo qaado jaad kalluunka Itoobiya. arintaasna waxaan u sawdeynayaa waa midda koowaad, wax soo saarka gudaha ma ku filan yahay suuqa, maxaa yeelay kalluunka Soomaaliya marka aan joogno gudaha ayuuba qaali ka yahay, haddii marka lagu bilaabo in la dhoofiyo kalluunku waa uu sii qaaloobayaa, waa midda koowaad. waa midda labaad, kalluunka waxaanu kaga bedelanayo wax wadanka iyo dalka iyo dadka anfacaa ma yihiin, waa wax dragis ah dhalinyarada Soomaalida ee productionka ama wax soo saari lahaa lagu sii ibtileynayo, maxaa yeelay wiilka maanta la doonayo in uu malayga la dhoofinayo Itoobiya u qaado hadii uu noqdo wiil jaadiyo cunaa fursada uu malay ku filan Ethiopia uu loogu geyn laha ayaa meesha ka baxayso marka waxa ayaan dara ah maanta in kaloonkii Soomaaliya lagu bedelo wax loo yaqaan muqaadaraadka taasoo aan dhaqaale ahaan ahayn midki saxda ahaa oo gudaha ka abuur doono wax loo yaqaan saxir bar
haye professor daqare
baad VOA waan salaamayaa Xasan Kaafi waad baan ku salaamayaa adiga iyo maamulka shaqalaha VOA-da waxa weeyo wax trade balancing marka laga hadlayo dabcan waxa weeyo laba dal oo daris ah oo wax isdhaafsanaya markaas quality-gu marka waxaas ama hasina abuusinaanin waxa mulaahada gaar leh oo inaan firina loo baahan yahay afarta kasina ugu dambeeyay 1980-tankii ilaa maanta afarta ka sano Soomaaliya qaad ba soo galaayay ama badda ka soo galaayay ama bariga ama hawada ka soo galaayay one day ma dhicin marka qaadkaas oo dadka Soomaaliya adabtay ku noqday oo dhibaato badan u geystay one day wax lagu bedesho oo dalalka laga bedesho xitaa lagama hadlin in la sameeyo iska daye dawladda military-ga isku dayday dhibaato badan kala kulantay 1988 ilaa 1990 ay ku dhacday dawladda oo dhibka ay ku dhaco marka bacda shida wa tacab 40 sano kadib waxa la galay agreement dhahaya qaadkan dalka soo gala ee malaayiinta dollar boqolaalka milyan ee dollar sanadkii ay ku baxdo maadaama la kari waayay maxaa ku bedela waxa fikirka marka wax soo baxay ilaahay aan kaloon ku bedelo Ethiopia waxyaabaha ay daneeyso kaloonka kowka because kaloon ma laha marka aan waxaan arkaa inay tahay talaabo hore loo qaaday sababtu waxay tahay waxa weeyo marka horeba iyadoo kaloon lagu bedelayna muqaadku meel kasta ka soo galay hadii maanta kaloon lagu bedelo waa talaabo hore loo qaaday waxa suurtagal ah in barita lagu bedelo bunki waxa suurtagal ah in baradhadu ayadna 30 sano ama 40 sano socoto laftigeedu wax kale lagu bedel lagaan marka waa talaabo hore loo qaaday talaabadan waxay sababi doontaa hadii barito kiyo xiriirka kiyo xiriirka Soomaaliya wanaagsanaado haddana wax kale looga bedelo inay noqoto oo ay badeecada gudaha ka baxda u badnaan doonto Sanchez because wixii anagu wax soo saaraa ganacsigu waa la iswadaarsadaa waxa soo saaraa dalag fara badan oo beeraha waxaan leenahay xoolo in la dhoofiyo oo u baahan oo suuq u baahan waxaan leenahay kaloonka ugu tirada badan adduunka nasiib darro kaloonka xeebaha Soomaali laga qaado ee dowladaha ay xadaan sida Taiwan oo kaleeto asayba dib loogu soo iibgeeyaa Ethiopia xaqiiqatan waa wax xal jirta weeyo marka dhinac ah dhahaysa kaloonku uu yaraan doona anuu waxaan leeyahay kaloonku dadku haday u shaqo tagi doonaan kaloonku waa la soo saari wax gataa la waayo haduu qaali noqdo warshada kaloonka abuurmi doono shabakadaha kaloonka lagu soo qabtaa ebaan doona
Dr. Shafiici maxaad ku sababaynaysaa in heshiiskan ganacsi aanay Soomaaliya wax faa'iido ah ugu jirin
waxaan u sababeynaa waa mid koowaad baahida suuqa gudaha oo aan malayga anaga noos aan soo saarno bad aan ka soo saarno anaga nagma badna marka koowaad maxay baahida anaga u qabno wili ma koofar gareen anagoo teeni marka hor hadda waxaan filaa inuu yahay kiiladii $3 ku dhawaad hadii marka biri aan wax badan si nal ka qaato wuxuu gaari doonaa $10 hadii $10 uu gaar marka qofka Soomaaliga ah ee jabyarka ah ee malayga aan awoodi inuu gato hilibka ariga ama aan awoodi hilibka geela waxa kaliye uu jaansoo istuuxayda kaloonkaas inuu raqiista u gato maanta kaloonkii raqiista ahaa uu qaaloobay waa mid koowaad waa mid labaad waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo anaga waxaan noola sheegay kaloonka Soomaaliya ee diyaaradda ka imaato Muqdisho airport ka soo degtay in lagu qaado doona kaloon waxaan ognahay jaadka inuu ka soo dego dhamaan gobolada dalka Muqdisho Soomaali ma aha Muqdisho oo kaliya maxaa hadii ay jirto istaraatiijiyad nidaamsan oo habaysan jaadka ka soo dego Baydhabo maxaan u kaga bedelnaa midka ka soo dego Beledweyne maxaan u kaga bedelnaa midka ka soo dego Boosaaso kasoo dego Hargeys maxaa loo kaga bedelna waxaan u baahanaa marka hadii ay jirto nidaam oo ganacsi oo dhab ah ama isla xisaabtan dhab ah ama aan rabno inaan waxeena aan wax ku bedelno waxay ahayd dhamaan shuruuc ah oo aanan nidaamsan oo dalka oo dhana laakiin in anaga nolo ku meedaaliyo Muqdisho wixii kasoo dega aan waxaan ku qaadeyna in kaloon uma arka aniga inay tahay waqtiga saxda ah uma arka inay tahay siyaasad oo daacad laga yahay mana ahan wax la suqalmo daroogo bila aleekum waxa aan ka hadlay waxay tahay war maxaan dhiirigelinaynaa in noola keeno jaad tiro badan waxa la yiri talanku waxa la qaadaa 5,000 okay anaga hadii aan rabno laadaan 6,000 ka dhigno Ethiopia maxay sameeyne idan maxay keenay 6,000 oo jaad ah 6,000 oo jaad ah hadaa aniga 8,000 ka dhigno idan maxay sameeyne 8,000 ka dhigay okay marka mar walba aniga aan kaloonka productionkayga aan badiyo idan waxay badanay muqaadaraadka anaga maanta in dawladdeena intay soo istaagto dadka hortooda si geesinimana ay ku dhiirato waxaan idin saxiixay in daraagas la idin keeno oo la idin ka qaado waxyaabo protein ah dhaqaatiirta maanta haday protein ku qorto cunugeyga oo indhaha xaq af daciifay ama wax si ka ah maxaan kaloon oo siina arintan arin la aqbali karo ma aha. Waxaan codsanaynaa in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo.
Professor Daqarre waxaa tilmaantay in kaluunka Soomaaliya oo Itoobiya loo dhoofiya ay tahay horumar laga sameeyey dhinaca ganacsiga, arintaas maxaa daliil u ah?
Waxaan ku sababeynayaa waa markii ugu horreysay oo aan dhoofin bilowno wax soo saarkeena gudaha. Waa markii ugu horreysay oo 40 sano ugu dambeysay kaluunkeena la dhoofiyo ama 30 sano burburka. Waxay marka taa keeni doontaa inay abuurmaan iskaashatooyin u xilsaaran arrimaha kaluumaysiga oo Muqdisho laga sameeyo, Kismaayo laga sameeyo, Hobyo laga sameeyo, laga sameeyo Boosaaso, laga sameeyo mataqaanaa Berbero. Waxaan xitaa aaminsanahay walaalaheena reer Soomaaliland oo runta iyagana kamiyad fara badan oo jaada u dego in ay fariintan laftooda ay shacabka ku dareemi doonaan. Dowladnimadu shacabka ka bilaabataa, shacabka ku dhammaataa. Waxaa muhiima muwaadinka Soomaaliyeed ee runtii dowladda cageeda ku taagan oo adag aan arag markuu maqlo qaad iyo waxa la isku bedelanayaa kaloon inay ku soo dhacday maskaxdiisa 30 sano qaadkan degay waxna kuma bedelan jirin. Hadiiba kaloon la qaadayo runtii maskax fiican ma soo socota. Waxaan isleeyahay meesha saaxiibkii ka yiri dad badan ba daraag iska aadi doona, mar waxaan aaminsanahay inay dad badan businesska qaadka aadi doonaan oo aad maarti meesha la aadi doono. Runtii waxaan leenahay khayraadka ugu ballaaran ee Afrika ama dunyadan xagga kaluunka, maadaama aan badda ugu dheeray Afrika aan leenahay ama labaad aan leenahay, taas waa mid. Midda kale muhiimka waxay tahay haddii kaluunkii loo helo suuq, waxaa soo socota in suuq loo helo xoolaha nool oo runtii suuqooda khaliidka uu aad u liito. Waxaa soo socda wax soo saarka beeraha ama qudaarta ama yani haruurka ama galleyga ama basasha faraha badan ama sisinta ama waxaan soo saara iyagana suuq. Hawshan marka waa bilow. Marka waxaan isleeyahay intii qaadku 30 sano nagu socday, haddana 30 kale iska socon lahaa, hala xisaabtano yani trade balance ka xisaabtano oo waxa la isku dhaafsado anigu waxba maarka. Haddii hadda maanta aan diidno kaluunka in Itoobiya loo diro, qaadku si socon doonaa. Marka gacmo marnaantu waxay dhaantaa waxa weeye inaa waxuun aad faa'iido. Masaladii waxaan soo xusuustay fiqiga Islaamiga ee dhihi jiray iltizaam wa khafd ar-rayb, yaani qaadkan inuu nagu socdo markasta waxa ka wanaagsan dhinaca kale inaa waxuun ku bedelino.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Dr. Shaafici.
Xalku waxaan u arkaa in Soomaaliya ay dib uga laabato heshiiskan ee gashay, in baarlamaanka uu diido, golaha wasiirada ay diidaan in aan marnaba la ogolaanin in muqaadaraad lagu bedesho waxyaabo nacfi leh dalka iyo dadka. Soomaaliya hadii ay rabto in ay heshiis gasho, hadii ay rabto in ay waxaan baabiiso, waxay aheedaba inay beeraha jaadka dhulka lagu iibinayo intay Itoobiya ka gadato lagu hakiyo meeshaas oo aanba waxba laga soo saaro, tacabka meesha lagu joojiyo. Waxa ayaan dare ah qarnigii 20-aad inaan maanta isu saxiixino inaan dragis aan ku bedelano waxyaabo nacfi leh. Marka guud ahaan ani gabagabada waxaan dhihi lahaa is not too late, waqtigu wili wuu jiraa, wili jaanis ah haysanaa. Fursadda aan haysano waxay tahay dadka kale ee ummadda Soomaaliyeed, waxaan codsanaynaa bahda waxbarashada waa in ay arintan ka istaagto baarlamaanka, shir degdeg ah isugu imaado, golaha wasiirada shir degdeg ah isugu imaado, arintan la kansalo.
Professor Daqarre, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Anu xalku waxaan arkaa in Soomaaliya hadda waxa lagu dhawaaqay 5,000 oo tan oo kaluuna inaa Itoobiya u dhoofin doono. Anu xalku waxaan arkaa in arinta xoog la saaray wax dhoofinta. Waxaan u dagaalamayaan waxay tahay in aan arko Soomaaliya oo dhoofinaysa badeeca ballaaran oo adduunyada u dhoofinaysa oo lacag adag kasoo galayso, ama ahaata kaluunka, ama ahaata xoolaha nool, ama ahaata wax soo saarka beeraha, ama ahaata businesska gudaha ee labada dal kastamada isku mara, sida for example xadka dheer ee Itoobiya Soomaaliya. Qaadkan muddo 30 sano ah asagoo waxba lagu bedelin oo nidaamka qaanuuniga ah ee international law-ga ku xusan ee trade balance-ga iyadoo la fiirinin, waxaa mustafiidaha dowladaha Itoobiya iyo Kenya. Maanta waxaan u baahanahay suuqa mustafiidka inaan ku soo biirno. Waxaan rajaynayaa 5,000 ee tan ee hadda la sheegay inay berito isku bedesho 10,000 oo tan, beri dambe inay 15,000. Waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo 30,000 oo tan oo kaluuna dowladaha deriska u dhoofinayso in la arko, haddana in la bilaabo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeey.
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb toddobaad oo ku saabsan sheekadii waasuge iyo warsame sudcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare. Hadday kala maqnaayeen oday warsame oo reer mudug ah iyo oday waasuge oo ah reer shabeelaha dhexe waa kuwii iska helay suuqa xoolaha ee xamar, iyagoo aada isugu hilowsan waa kuwii kulmay dabadeedna makhaayadaha middood inta fadhiistay si tarantaalli ah sheekooyinkoodii murtida lahaa uga bilaabay. Laba xidig la dirir oo warsame ay walaala yihiin ayaa labadooda wehliya, iyadoo sheekadu isugu duba dhacsan tahay ayaa dalaaliin iyo dad kaloo isdaba yaacaya makhaayaddii soo galeen, markaasay ismaqli waayeen sheekadiina ka joogsatay. Markii buuqii yaraaday ayaa warsame dib ugu noqday sheekadii hore u socotay, isagoo weli u heelan inuu warsame uga waramo maariya oo ah gabadhii caddaanka ahayd ee wiilkiisa u dhexday. Markaas buu yidhi, warsamow, arrinta igu daran ee gabadhu iga yaabisay waxay tahay markastoo aan ka sheekaysano murtida Soomaaliyeed, intay hadalka iska soo gasho ayay iyaduna soo deliishataa gabayo iyo heeso afgaalaad ah oo uu leeyahay nin ay magaciisa ku sheegaysay Shakespeare. Markuu warsama intaa maqlay ayuu inta qoso la rabtay yidhi, waasugow, ninka ay gabadhu sheegtay ma waxay barbar dhigaysaa laashimiintii Soomaaliyeed ee ay ka midka ahaayeen raaga ugaas Cali Dhuux Aadan, Sayid Maxamed, Sheekh Axmed Gabyow, Faarax Suuriye, Salaan Carabey, Tima Cadde, Cali Xuseen Xirsi, Aybakar Rooble Indhayare, Geedi Garabey, Faarax Seefey, Qamaan Bulxan iyo boqolaal kale oo ka wada daran. Warsame oo hadalkii weli sii wata carad daraaddeedna shigshigaya ayaa intaa raaciyey, waasugow, sideedaba aan ku warame dadkoo dhammi waxay Soomaalida u quuri la'yihiin kartida iyo maskaxda Ilaahay siiyey ee cid ku gaarta aan la helayn. Horaase loo yidhi dhul waa tuuriyo lala gaari waa, cayna wax lagaga qaadi waa. Hadalkaa warsame ku raagay wuxuu waasuga ku xusuustay gabaygii Salaan Carabey ee ku saabsanaa inayan jirin wax ka xumaan badan qof aan libintaada ku qirin. Waa gabaygii ahaa dumarkuba xublada foosha waxana fureeraaye, balse inay xusuus leran yihiin xaylka kale mooge waxba yaanu xeer kay imarin, xoolana isiina xaasho ee nin libinkaa xistiyey xumihi waa yaabe. Mahmaaduna waa tii ahayd allana la kala baryo og, erayna la kala oran og. Laba xidig la dirir ayaa hadalkii qaatay isagoo isleh bildunida kale la socodsiiyey odayaasha keligood isu camiraaya, wuxuuna yidhi, waasuge iyo warsamow, qolo kastaa waxay leedahay dhaqan ay ku faanto laguna yaqaan. Ummadaha qaarkood waxayba leeyihiin afaf aada u daaweyno suugaantoodu dunida ku faaftay aadna loo jecel yahay. Haddaba anigoo aaminsan inay Soomaalidu ka mid tahay ummadaha afafka hodanka a leh, haddana waxaa loo baahan yahay inaad aqoonsataan suugaanta iyo dhaqamada dadka kale. Hadalkaa diriiri odayaashu uma qaadan aqoon kororsi ee wuxuu ku dhaliyey yaab ay la aamusaan. Dirisna wajiyadooda ayuu ka gartay fikradda ay warkiisa ka qabaan. Markaas bay ka taagan tahay maxaa hadalkaba kaa keenay? Wasare ayaa markaa inta madaxa kor u qaaday cod tilicsan ku yidhi, diriirow, hadalkaagu ma xumo oo waxaa hore loo yidhi qof waliba aqoontiisa ayuu hadlaa. Waasuge, inkasta uu hadalkiisa ka xumaa, haddana dirir uma jawaabin maxaa yeelay wasare ayuu ku xushmaynayay labadoodana aqoon hore kama dhaxayn. Markaasuu door biday in shirkadii maaliya ku saabsanayd uu halkeedii ka sii wado. Suu wuxuu yidhi, warsamow, weli ma kuu sheegay in maaliya maalin dhoweyd anigoon iska jirin ay weesada iga jabisay. Waasuga waa iska oday culimo la jir ah, wuuna ka warhayaa gabadha wiilkiisu qabaa inaysan weyse ka jabin. Wuxuuse aaminsan yahay arrinta maariya inay sidaa ka duwan tahay. Dilir oo raba inuu duqa shakiga ka saaro ayaa markaas yidhi, waasugow, waxay ila tahay inaan maariya weyse kaa jabin karin, maxaa yeelay mar hadday diinteennu qabto iyada iyo wiilkaagu inay isguursan karaan, waxaa kuu cad inaysan weyse kaa jabin. Waasuga ayaa si kusoo booda ah hadalkii u qaatay oo tanaaga ku yidhi, dilirow, ma waxaad ileedahay maariya iyo gabar Soomaaliyeed? Yah, yah, ayaa haddii ilaah kuu roon yahay, yah, inkastoo wiilkaygu qabo, haddana yah, soo halaad galatay maaha. Intii uu gacmaha marba kor u taagayay ayay waasuga ushii ka dhacday. Markuu inta rogmaday soo qaada isleeyahay ayuu dhinaciisa ku arkay in haybad culimo ka muuqato oo hareed guduudan leh. Cimaamad ayaa madaxa ugu duuban, gacantana wuxuu ku sitaa bakoorad iyo tusbax gaaban. Waasuge wuxuu isyidhi, alla ilaahay, hadda ayaad masaladii sheekh u heshay. Wuxuuna ku tashaday inuu wax ka weydiiyo xaajaday dirir ku murmayeen. Haddaba maxaa dhacay? Ninkii waasuga sheekha u haystay ayaa inta yara kululaaday cimaamaddii madaxa ugu duubnayd iska tuuray oo dibadda soo dhigay erajeega xiira. Intaa kuma ekaysana xabad sigaar ahna wuu shitay. Waasuga waxaas oo dhan wuu arkayaa. Markaas buu niyadda iska yidhi, reer magaalku sheekh lambood badana. Taasina waxay xusuusisay ninkii hore ee yidhi, haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalim faasuq ah, caami duub leh, carmaltiba gaaban iyo caruur shaash leh. Iyadoo sheekadii jahala adahay ayuu dirinta saacadda fiirsay, wasamo hoos ula hadlay, isaguna markiisa waasuga u sheegay in dirir qur-aan la saarayo. Waasuga waxaa lagu marti qaaday inuu qur-aan akhriska ka qayb galo si wanaagsan ay odayaashu maalintaa u sheekaystaan, maxaa yeelay waxaa lagu mahmaahaa war sal baa looga dhargaa biyana sacab salaanna suxul. Halkaas ayay iska raaceen labadii oday iyo dirir, waxaana la socday wiil yar oo u waday laba neef oo ari ah oo ay suuqa ka soo iibsadeen. Wiilkii yaraa wuxuu riyihii marsiiyey waddada Maxamuud Xarbi, maxaa yeelay ma aqoon jidka loo maro degmada Howlwadaag, shaqada xariglanimada oo ku cusbayd daraaddeed. Inta wiilku khaladkaas ku kacayo, dirir iyo warsama waxay ku howlan yihiin waasuga oo xadhig lugta u galay, dabadeedna kufay isagoo ka tallaabsanaya suuqa ilinkiisa. Goor dambe ayaa arrintii la ogaaday, markaasuu dirir wiilkii ka daba orday odayaashiina ku yidhi hayga harina. Waasuge dhibaato sidaasiyo ma gaarin, cagihiisa ayuuna halkii uga dhaqaaqay. Wuxuu dirir saanta boobaba isagoo odayaashara u cagdhigaya, wuxuu wiilkii uga daba tegay isbeddelka baabuurta oo ku ag yaal tiyaatarka Ummadda. Nasiib darro, iyagoo aan iska daba iman ayaa tagsiile labadii riyood mid dhabarka jabshay, wiilkii yaraana inta jugsiiyey garab wax ka gaarsiiyey. Waasuga iyo warsame markuu tagsiiluhu dhibta geystay ayaa inta meel fog ka arkeen saanboob dhiila ku jirto, muddo gaaban ku soo gaareen meeshii shilku ka dhacay. Ardadii dugsiyada, fanaaniintii tiyaatarka iyo dadweynihii jidadka marayay intuba waxay ku soo urureen goobtii shilka. Waasuga iyo warsame markay arkeen dadkii faraha badnaa oo dirir ku hareeraysan, ayuu mid waliba inta marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qeyb sideedaad sheekadii waasuga iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo.
guud ahaan idaacaddii galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan iyo Maxamed.